Andra Manfelde, kā jau rakstniece, dažkārt strādā Ventspils rakstnieku mājā. Ideja Ventspils pasakai viņai radās no kādas nakts noskaņām, kad viņa bija tikko pabeigusi romānu Mājās pārnāca basa, un beidzot viņai bija iespēja pastaigāt pa viņas tik iemīļoto promenādi.
Man vienmēr ļoti patīk ceļš naktī, jo ir apgaismota tā pretējā puse Ventai, Ventspilī, un viena puse tāda romantiska, un otra tāda industriāla. Un tad aizbrauc tāds skuterīts, ļoti gaišs. Man likās, ka tur tagad tāda mūzika skan. Un tad pēkšņi es dzirdu, man zem kājam kāds vaidu. Un tiešām tagad tāds vaids, tāds, es domāju, kas tur var būt? Un tikai pēc brīža sapratu, ka tur bija kanalizācijas lūka, un tas aizbrauca skuterīts, un tā bija Venta, kas atbalsojās, tie pēcviļņi kaut kur noklunkšķinājās. Un tad man ienāca prātā, ka tas bija gaismas kuģis, kurš aizved to mūziku, un tur ir ieslodzīts ūdens zilonis. Un tad jau tālāk...
Nakts sajūta uzburtais ūdens zilonis tad arī kļuva par vienu no pasakas tēliem, līdzās vēja vīram, ļaunajai Temīdijai un vēl citiem. Tomēr galvenie varoņi ir divi. Dzērveņu pārdevējs un meitenīte Lea, kura ļoti labi pazīst abus Ventas krastus, jo viņas vecāki šķiras dzīvo katrs savā pusē, un Lea mitinās te pie viena te otra.
Tā doma ir, ka šie vecāki šķirās, un viņi, protams, to negrib, bet it kā neko daudz nepārdzīvo. Nu, kā citreiz bērns saka, nē, man jau viss kārtībā, bet īstenībā tā sāpa tomēr ir. Un tā viņa satiek ar dzērveņu pārdevēju, un pat dzērveņu pārdevēju neredzīgo, tas ir īsts cilvēks, es viņu agrāk satiku, pat dzējoli uzrakstīju pirms no gadiem 10, jo man pašai bija tā dīvaina sajūta, es pērku pie viņa dzērvenes, un es saprotu, ka viņš it kā skatās uz mani, tā kā nē, tāds garš vīrs, un tad es uzrakstīju dzējoli, un tā viņš man arī ienāca šajā grāmatā.
Lai arī ar nelielu smeldzes devu, tomēr kopumā pasakas intonācija ir priecīga, rotaļīga un viegla, ļoti atšķirīga no rakstnieces, kā viņa pati saka, smagajām grāmatām.
Man vienkārši darbojas cita smadzeņa puslode nekā tā, kas ir, kad es rakstu, nezinu, virsnieku sievas vai visūtīto stāsts, nu kaut ko tādu, tā kā ar zobenu rakstu, tad tomēr ir tā vieglāk. Es tā izdomāju, ka vispār cilvēks ir kā tāds matrioška, pašā dziļumā viņa tāda maz bēbītes, tad lielāks, un kad tu jau esi vecs, tad tas tāds liels, bet kaut kur tev dziļumā ir tas bērns, un es rakstu no ar tām savām acīm, kas man vēl iekšā ir.
Ventspils pasaka turpinās grāmatas arī par citām Latvijas pilsētām, ar kurām rakstniecē ir īpaša saikne, jau iezīmējušies pirmie motīvi pasakai par Dubultiem Jūrmalā, bet pasaka par Kuldīgu teju jau gatava.
Tā būs tad baisāka mazliet. Tur vienu reizi man bija tā, ka es biju Kuldīgas pilsētas svētkos, un pēkšņi tur atbrauc, tas bija tāds franču brīvdabas cirks, kas ar tādiem, līdzīgi kā Leonardo da Vinci, tie mehānismi, ko viņš zīmē, tad viņiem bija uzstāstīt, brīžam arī tā kā lido, brīžam tur kaut kā duguna pūta. Un es pēkšņi sapratu,
Kuldīgas pasakas galvenās varonis būs divas draudzenes, Anna un Katrīna, kuru vārdi aizgūti no Kuldīgas baznīcas nosaukumiem. Ieceri veidot šādu pasaku sēriju par Latvijas pilsētām, kā apsveicam raksturo rakstniece un tulkotāja arī daudzu lielisku bērnu grāmatu autore Lilija Berzinska.
Tā doma ir ļoti laba, jo dažreiz liekas, ka Latvijā ir tikai viena pilsēta, un tā ir Rīga. Un tad šī te, manuprāt, ļoti labi izceļ saulītē citas pilsētas, to, ka mēs...
Pirmā Ventspils pasaka vēja, vīrs un mēs, Lilijai Berzinskai saistoši gan ar savu fantāzijas lidojumu, gan ar to, ka tā vienlaicīgi ir godīga.
Godīga pasaka bērniem. Nevis tas, ka ir problēmas pieaugušo pasaulē pazīstams problēmas, kuras brīnumainā kārtā tiek atrisināts, nekā nebija. Tā ir ļoti godīga pasaka autori, nesakarina sīrupu ausīs bagātīgi. Viņa pasaka kā ir. Un viņa mākslīgi nerada risinājumus. Viņa liek domāt, viņa liek sapņot, un tas ir ļoti jauki. Par šo grāmatu varētu burvīgi multenu uztaisīt. Ļoti krāsaini tādu bītlu Yellow Submarine stilā, tas, ko es savā galvā redzu.
Andris Manfeldes pirmās sērijas grāmatas Vēja, vīrs un mēs atvēršanas svētki notiks 4. 10. janvārī Ventspils galvenajā bibliotēkā un pēc tam arī pārventas bibliotēkā. Baiba Kušča, Latvijas radio.